Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Yana siz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, bir narsa doimo yodingizda bo'lsin. Ya'ni tashvishni ibodat bilan almashtiring. Nizoli vaziyatda tutadigan yo'lni ishlab chiqishning usullaridan biri tashvishga soladigan fikrlardan xalos bo'lishdir. Paulus o'z maktubida noodatiy bir tashvish haqida gapirgan. Tashvish deb tarjima qilingan yunon tilidagi merimano so'zi tashvishlar va ko'ngilsizliklar bilan qiynalib qolgan bosim ostidagi qiyin ahvoldagi yuk ostidagi odamni anglatadi. Odatda biz nizo markazida bo'lganimizda, ayniqsa nizoga biz uchun muhim bo'lgan odam aralashgan bo'lsa yoki siz uchun muhim bo'lgan qiziqishlar haqida gapirilsa, bu tuyg'ular kuchayadi. Paulus tashvishli xayollarga qanchalik e'tibor berishimizga qaramay, ular ongimizga kirib borishini bilgani uchun tashvishlarni ibodatga almashtirgan holda har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar deb aytadi. Kim bilandir nizolashayotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz tushib qolgan qiyin vaziyat haqida yoki raqibingiz dilingizni og'ritgani haqida o'ylashingiz tabiiy albatta. Bu salbiy fikrlarni yengib o'tishning eng yaxshi yo'li bu vaziyat orqali Xudovand siz uchun qilib bo'lgan narsa uchun unga minnatdorchilik bildirish va muammolaringizni hal qilish uchun undan yordam so'rash bo'ladi. Agar siz o'tmishda Xudoning sodiqligini eslasangiz va hozirgi vaqtda u bilan birlashsangiz, tashvish tez orada yo'qolganini ko'rib, uning o'rniga iymon va komil ishonch mustahkam o'rnashib olganini ko'rasiz. Aslida isroilliklar yengib bo'lmas vaziyatga duch kelganlarida ularni o'rab olgan qo'rquvdan qutulish uchun asosiy yo'llardan biri Xudodan uning sodiqligini so'rab yolvorish va qutqarilgani uchun Xudoga minnatdorchilik bildirish bo'lgan. Diqqat e'tiboringizni Xudovandga ibodat qilishga qaratib, siz mantiqsiz tuyulgan tuyg'uni his qilasiz. Sizni kuzatib kelgan adovat, xavotir va ichki nizolar o'rnini birdan tinchlik egallaydi. Bu shunchalar kutilmaganda sodir bo'ladiki, Paulus bu holat haqida inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik deb aytadi. Avvaliga bu tinchlik faqatgina ichki bo'lsa-da, ko'pincha nizoni kuzatib turgan atrofdagi odamlarning aqli yetmaydigan tashqi tinchlikka aylanadi. Shu yerda azizlar mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.